Ibroota boqonnaa torba. Malkiiseedeq mootii Saalem kun ammas luba Rabbii waan hundumaa irraa ol jiruuti ture. Gaaf tokko Abrahaam mootota tokko rukutee mo'atee odoo gala deebi'aa jiru Malkiiseedeq karaa irratti isa afaan ba'eeti isa eebbise. Abrahaam ammoo waanuma qabu hundumaa irraahu 10 keessaa tokko qoodeef. Malkiiseedeq jechuun mootii qajeelummaa jechuudha. Mootii Saalem jechuunis mootii nagayaa jechuudha. Inni abbaa fi haadhas yookiin abaabuus qabaachuun isaa barri jalqaba isaatii fi dhuma isaatis nutti hin himamne. Inni akkuma ilma Rabbiitti bara baraaf luba ta'eeti jiraata. Abrahaam abbaan uummataa beekamaan san illeen waan booji'e keessaa 10 keessaa tokko nam kanneef eega tahe. Malkiiseedeq kun hammam takkaa guddaa akka tahe agarsiisa. Seerri sanyiin Abrahaam illeen waan qabeenya isaanii tahe keessaa 10 keessaa tokko obboleeyyan isaanii sanyii Leewwii warra lubummaa fudhataniif kennuu akka isaan irra jiru ajajeetii jira. Malkiiseedeq kun ammoo nama sanyii Leewwii keessaa odoo hin tahin Abrahaam abdiin kennameef irraa 10 keessaa tokko fudhateeti isa eebbise. Namtichi eebba namaa kennu tokko nama eebba fudhatu irra caalaa guddaa akka ta'e beekamaadha. Karaa tokkoon 10 keessaa tokko namoota warra du'aniin fudhame, karaa kaaniin ammoo isa lubicha jiraataa jedhameen fudhame. Leewwiin kan sanyiin isaa 10 keessaa tokko fuutu illeen wayda san karaa Abrahaamiin 10 keessaa tokko kanneeti jira jechuu ni danda'ama. Sababni isaatis bara Malkiiseedeq Abrahaamitti dhaqeessan Leewwiin gudeeda abaabuu Abrahaam keessaa waan tureef jecha. Ammaas karaa seeraa fi sirna lubummaa Leewwiif kenname saniin fiinxaan baafamuun silaa waan harkamu taate eegasuu lubni akka Aaroonitti yaamame hafee lubni biraa kan akka Malkiiseedeq kaafamuun maaliif barbaachise ree? Eegaa wayita lubummaan sun jijjiiramu seerrinis jijjiiramuutu irra jira. Inni kan amma waa'een isaa kanneen dubbataman kun gosa biraa keessaahii ture. Gosa san keessaahis namni tokko illeen akka lubaatti bakka aarsaatti kaadamee hin beeku. Gooftaan keenya gosa Yihudaa keessaa dhalachuun isaa beekamaadha. Museen waa'ee gosa sanii laachisuudhaan waan dubbate keessatti waa'ee lubaa hin kaafne. Lubni biraa kan akka Malkiiseedeq gaaf ka'u ammoo wanni dubbatame kun caalaatti ni mul'ata. Lubni sun akka seeraa fi ajaja biyya addunyaa tanaatti abaabuu lakkaa'uudhaan odoo hin tahin akka humna jireenya hin banneetiin luba tahe. Waa'ee isaatiif barreeffama qulqulluu keessatti
akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti ati bara baraaf luba ni taata
jedhamee ragaa bahameetii jira. Seerri duraa sun dadhabaa fi faayidaa malii ta'uu isaatiif diigameetii jira. Seerichi taanaan nama tokko illee guutummaatti qulqulleessuu hin dandeenye haa ta'u malee seera bakka bu'uudhaan abdiin haaraa inni tan gara Rabbii ittiin dhiyaannuun kan namteeti jirti. Kun ammoo kakuun maleetti hin taane. Warri duraan luboota ta'an hojii isaanii wayita fudhatan kakuun maleetti ture. Inni kun wayita lubummaa fudhate ammoo Rabbi ni kakateef waa'ee isaatiif kitaaba keessatti
"Goyitaan ati bara baraaf luba taata" jedhee kakateeti jira. Inni yaada isaatiis hin jijjiiru
jedhamee barreeffameeti jira. Kakuu kanarraa kan ka'e Yesuus irbuu irra caalu wabiidhaanuuf ta'e. Luboonni warri dur hedduutu ture. Duuti hojii isaanii akka ittiin furreef isaan hanqifte. Yesuus ammoo bara baraaf waan jiraatuuf jecha lubummaan isaa tan dhuma qabduu miti. Kanarraa kan ka'e inni wayita hundumaa isaaniif maganfachuuf waan jiraatuuf jecha warra isaan Rabbitti dhiyaatan guutummaatti najaa baasuu ni danda'a. angafa lubootaa qulqulluu kan waan itti baanan hin qabne xaliilli kan dilaawota irraa addatti ba'e bantiiwwan samii gararraatti ol kaafame Yesuus kanatu nu barbaachisa. Inni akka angafoota luboota warra kaaniitti guyyaa duraan dursee dilii ifii isaatiif kana booddees dilii uummataatiif aarsaa dhiyeessuun isa hin barbaachisu. Inni ifuma isaati aarsaa godhee wayita takkaa qofaa bara baraaf dhiyeesse. Seerri namoota dadhaboodhaa angafa lubootaa godheetii hojii irratti isaan ramada. Qooliin kakuudhaan dhagayamte tan seericha booddee dhufte ammoo ilma kan bara baraaf guutummaatti qulqulluu ta'e hojiitti shuumte.